Imos a comarca de Lugo, hoxe a Castroverde. Na parroquia de Barredo está a queixería Santo André. Elaboran un queixo que levou o premio de ouro na categoría Cebreiro Curado na Cata de Queixos de Galicia. Carlos Reija fundou a queixería en 2010. Facía iogur e cebreiro fresco e logo apostaron polo curado.
Que aquela non se facía, naide estaba facendo. Conseguimos facer un queixo curado que gañou o campeonato absoluto de mellor queixo de España.
Era o primeiro duns recoñecementos que non se deteñen. Os produtos desta queixería combinan sabor, calidade e tamén historia. Escoiten.
Como había escritos de que antiguamente o queixo era un regalo de reis e que se movía polas cortes europeas, era un dos queixos máis caros de Europa, eu cheguei á conclusión de que iso non podía ser de ninguna maneira un queixo fresco, porque non había nin aves, nin avións, nin frigoríficos. Tiña que ser un queixo madurado, non?
Entre os escritos e preguntándolle aos maiores, Carlos foi dándolle forma ao seu cebreiro curado.
Funo pulindo, e botei 2 anos tratando de conseguir o curado que conseguimos no 2015 e que gañou o Campeonato Absoluto de España, en Francia e en os Países Baixos.
Iso sí, chega aos consumidores tras o período de maduración.
E o curado ten que pasar un mínimo de 45 días. Aquí solemos sacalo, ou a peza de 2 kilos, pois ao redor de 60, 70 días de maduración. Pero pode chegar incluso hasta maduracións de 1 ano.
Un queixo diferente este cebreiro curado, diferente tamén na forma, é que triunfa en tendas especializadas.